Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži. Priznanje novih starih narodnih skupnosti v Sloveniji. Začnimo s formalnimi podatki. Državni zbor je v ponedeljek sprejel deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Za deklaracijo je glasovalo 63 poslancev, med katerimi najdemo poslance koalicijskih strank, nepovezane poslance, poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti in člane opozicijske Slovenske demokratske stranke. Proti deklaraciji so pričakovano glasovali trije poslanci Jelinčičeve stranke, medtem ko so člani Slovenske ljudske stranke svojo nasprotovanje deklaraciji izrazili z volilno abstinenco. Deklaracija o položaju mednarodnih skupnosti je političen dokument, ki slovenskim državljanom albanske, bošnjaške, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske narodne skupnosti na deklarativni ravni priznava kulturne, jezikovne in zgodovinske pravice. Pogoje za ohranjanje teh posebnosti pa mora ustvariti država s svojimi institucijami. Kaj deklaracija konkretno prinaša? Poleg deklarativnih zapisov o odgovornosti Republike Slovenije pri ustvarjanju pogojev za ohranjanje in razvoj identitete vsakega naroda, je v deklaraciji zapisano, da državni zbor posebej priporoča vladi, da ustanovi posebno posvetovalno telo vlade Republike Slovenije, svet. Ta svet, ki bo mu predsedoval minister, pristojen za kulturo, podpredsednik pa bi bil iz vrst predstavnikov narodnih skupnosti, bi omogočal predstavljanje in zagotavljanje uresničevanja interesov teh narodnih skupnosti, njihovih pripadnikov in Republike Slovenije. Deklaracija večjih konkretnih posledic torej nima, kar priznava tudi naš prvi sogovornik, predlagatelj pobude in poslanec socialnih demokratov Miran Potrč. Za deklaracijo pravi, da je...
Po poslovniku državnega zbora političen dokument. Mi se tega zavedamo, tega se zavedajo tudi predstavniki teh narodov. To je političen dokument, ki izraža določena splošna stališča države Slovenije do nekaterih notranjih ali zunanje političnih vprašanj, v tem primeru pač do vprašanj položaja in pravic teh narodov. Ima pomemben pomen radi tega, ker izraža splošna politična stališča, nima pa nekih formalnih obveznosti.
S tem se strinja tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik, ki sicer deklaracijo vidi kot korak naprej. Njena inštitucija je v preteklosti sicer večkrat spodbujala k sprejemu dodatnih ukrepov za razvoj in ohranitev identitete različnih narodnih skupnosti v Sloveniji.
Ja, seveda, deklaracije so seveda spiski želja, ne? Pa bom rekla spiski ali pa seznami tistega, kar bi bilo dobro, da bi imeli in nikoli ne moramo imeti vsega. Bolj zavezujoči mednarodni dokumenti, kot so konvencije, pa terajo od države tudi zakonsko ureditev. Ne? Mi zdaj nismo še na tem nivoju, ampak mislim, da je prav, da smo se začeli o tem na nivoju državnega zbora pogovarjati in da tudi, če bomo sprejeli zakon, ki ne bo tako, bom rekla, širokogruden, kot zdaj nakazuje deklaracija, je prav, da se o teh zadevah izrečemo. Najhujše je bilo to, da se državni organi o pravicah teh narodnostnih manjšin, pa ne gre samo za te iz bivše Jugoslavije, tudi za nemško narodno manjšino gre, da se o teh pravicah uradno sploh ni govorilo. In to, kar jaz vidim, ta resnični premik, je ravno to, da smo začeli o tem tudi odprto, odkrito govoriti v najvišjem predstavniškem telesu.
Pol največja vrednost te deklaracije je vrednost simbolična?
Za ta čas bi rekla, da ja.
Za stališče o deklaraciji smo poprosili predsednika Bošnjaške kulturne zveze in predstavnika Zveze zvez kulturnih društev, konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, Fahira Gutića.
Deklaracija predstavlja prvi politični akt, ki zavezuje vlado Republike Slovenije za ustanovitev sveta za uresničevanje kolektivnih pravic državljanov Republike Slovenije navedenih narodnosti. Dinamika in realizacija postavljenih ciljev bo odvisna od naše organiziranosti in preprečljivosti v dialogu s predstavniki političnih struktur ter ustvarjanju splošnega javnega mnenja o korisnosti multikulturnega dialoga. V svojem nagovoru tudi predstavnik opozicije, ki je podprla deklaracijo, je povedal, da je sprejem le-te samo prvi korak. Zato hitimo z majhnimi koraki. Prve od dneve bo prinesel zakon o medijih in eventualna ponovna obravnava zakona o RTV SLO Slovenije. Na področju šolstva je potrebna operacionalizacija že dogovorjenih ukrepov in drugih aktivnosti.
Deklaracija pa je bila deležna tudi kritik tako dveh omenjenih parlamentarnih strank, kot tudi zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Ta med drugim, poleg na določene čisto tehnične podrobnosti samega besedila, opozarja tudi, da je varstvo pravic narodnih manjšin ustavna materija. Ustava tako posebne zaščite drugih narodnih skupnosti ne predvideva. Poleg tega zakonodajno-pravna služba državnega zbora poudarja, da so splošne pravice individualnim pripadnikom narodnih skupnosti že zagotovljene v ustavi in sicer v 14., 61., 62. in 63. členu. Prav tako pa mora država izpolnjevati določene obveznosti pri varstvu narodnih skupnosti že na podlagi veljavnih mednarodnih pogodb, zlasti na področju kulturnega sodelovanja. Manj artikulirano kritiko so podali tudi v Slovenski ljudski stranki, v kateri se sklicujejo predvsem na ustavo. Več nam je povedal Janez Ribič iz poslanske skupine SLS.
Pa jaz moram dejati, da mi ne nasprotujemo, mi izražamo svoje razmišljanje, mislimo, da bi se te zadeve morale urediti v ustavi in ko bodo imele v ustavi veliko osnovo in podlago, potem se o takih zadevah podrobne tudi lahko pogovarjamo. Sama deklaracija pa še nekih podrobnih zadev ne prinaša.
V SLS sicer pravijo, da deklaracije niso podprli, čež da bi moralo biti to področje urejeno najprej v ustavi. Kljub temu pa je na vprašanje, ali podpirajo omembo teh narodnih skupnosti v ustavi, Ribič odgovoril, da v stranki nimajo izdelanega mnenja o tem. O tej temi. Poleg tega bi moral biti po njihovem mnenju najprej izboljšan položaj Slovencev v sosednjih državah, šele na to bi se urejal položaj drugih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji.
Zdi se nam pa prav, da bi bilo potrebno še prej kaj postoriti za naše državljane v sosednjih republikah oziroma državah.
Ampak lahko uporabimo tudi ostro besedo, da gre tu za izsiljevanje.
Ne, jaz tega ne bi tako postavljal, da gre tu za kakšno izsiljevanje, saj ni, bi rekel, zadeva postavljena na neko ostrino, ampak gre za dogovarjanje, gre za pogovarjanje.
V največji opozicijski slovenski demokratski stranki so sprva trdili, da deklaracija v takšni obliki ni potrebna, vendar so mišljenje spremenili po sestanku s predstavniki Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji. Poslanci SDS so tako večinsko glasovali za sprejetje deklaracije. Poslanec Aleksander Zorn je tako njihovo podporo na seji državnega zbora 1. februarja utemeljil z besedami, da je deklaracija humanitarni in civilizacijski akt. Pri tem je zanimivo, da je SDS v nedavni kampanji proti zakonu o RTV ostro nasprotovala členu zakona, ki je predvideval dodatne programske vsebine, ki bi bile namenjene narodnim skupnostim narodov bivše Jugoslavije v Sloveniji. Pozive k temu vsebinam so v SDS označili za nepotrebno obujanje jugonostalgije, hkrati pa opozarjali, da bi to, kot so rekli, odprlo Pandorino skrinico zahtev tudi pripadnikov drugih držav, tudi držav Evropske unije, in zahtevali svoje programske vsebine. Fahira Gutiča smo soočili s to diskrepanco v stališčih SDS in ga prosili za komentar, a je bil Gutičev odgovor spravljiv.
Zdaj, omenili ste zakon o RTV, verjetno ciljate na te programske vsebine namenjene vašim narodnim skupnostim, ki so bile obljubljene v novem zakonu, pa je zaradi nasprotovanja opozicije ta zakon na referendumu padu. Kako si razlagate dejstvo, da je Slovenska demokratska stranka na eni strani močno nasprotovala tem programskim vsebinam v zakonu RTV, po drugi strani pa je podprla to deklaracijo?
Pogledajte, mi nismo dobili tega občutka, da je Slovenska demokratska stranka nasprotovala v tistih členih, ki omenjajo pripadnike narodov nekdanje skupne države. V naših pogovorih okrog deklaracije s predstavniki Slovenske demokratske stranke smo dobili občutek, da nas pravzaprav podpirajo v vseh naših dejanjih in naših težnjah, da bi pač dosegli svoje cilje. Tako tudi razlagamo njihova stališča. Imamo pa občutek, da se mogoče v javnosti to prenaša na en drugačen način, ki pa verjetno ne odraža dejansko stanje v odnosu med Slovensko demokratsko stranko in pripadniki narodno nekdanje Jugoslavije.
V luči popolnoma kontradiktornih stališč SDS glede zakona o RTV in omenjene deklaracije lahko upravičeno sklepamo, da so v Slovenski demokratski stranki deklaracijo podprli ne zaradi civilizacijskih vidikov, temveč zgolj zato, ker deklaracija sama, za razliko od zakona o RTV, ni zakonsko obvezujoča. Obstajajo pa tudi pomisleki glede namenov koalicije s to deklaracijo. Potrča iz Socialnih demokratov smo vprašali, ali je deklaracija znak politične zrelosti.
Jaz upam, da je to res, verjamem, da je to res. Tudi razprava je to na nek način potrdila. Mi kot predlagatelji te deklaracije smo to v vseh razpravah posebej poudarjali in mislili, da je prav, da to razumemo. Ker smo rekli, da s tem Slovenija postaja politično in narodnostno dovolj zrela in samozavestna, da razume priznavanje teh narodov kot bogatenje lastne identitete, ne pa kot karkoli, kar bi bilo v škodo položaju Slovencev v svoji lastni državi.
Omenjeni pomisleki se sicer nanašajo na zavedanje Republike Slovenije, da je treba izboljšati odnos do teh narodnih skupnosti. Postavlja se vprašanje, ali je bila deklaracija sprejeta samoinicijativno in kot posledica politične zrelosti ali zaradi pritiskov iz tujine. Tudi v sami razlagi deklaracije je zapisano, da je ta potrebna tudi zaradi priporočila Sveta Evrope, Organizacije Združenih narodov, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Evropske unije in ne nazadnje tudi domačega varuha človekovih pravic. Vrnimo se k strahovom SDS glede Pandorine skrinjice. Zdaj, ko je deklaracija sprejeta, je iz nje upravičeno prvo izkočila Nemška narodna skupnost v Sloveniji. Govorili smo z Augustom Grilom, predsednikom društva Kočevarjev staroselcev.
Ganterju, predsedniku državnega zbora predložili pred dnevi. Gospod predsednik, zdaj je pa konc teh iger. Nekdani minister Rupel me je vedno prosil, Gril, dej mir za manjšino, ker potem bojo še Srbi, Hrvati, Makedonci, Bošnjaki hoteli imeti isto. Se rekel, minister, potem razumem te zadeve, bom dal mir. No in zdaj pa kar naenkrat bojo vsi dobili priznanje neko deklaracijo o teh manjšinah. Mi nobenih razlogov ni več, da bi rekli, ja pa to, pa ono, pa kaj se bo zgodilo. Dejstvo, da smo edini, ki smo zapostavljeni in zahtevamo priznanje nemške manjšine na bilo kakšen način. Vem, da ta nivo, kot ga ima Italijani in Mađari, ki ga sicer ne zaslužijo, po mojem mnenju, in to sem tudi njim že povedal, ne bomo in nočemo doseči. Ampak en status, da se ne bojo vsi iz nas frise pokali z ozirom na to, da imamo korektne odnose do Slovenije in do naših aktivnosti, dokazujemo, da veliko dobrega naredimo za Slovenijo več kot zase, zahtevamo priznanje manjšine.
Današnji kultivator lepo zaključi misel varuhinje človekovih pravic.
Ja, deklaracija je, kot sem prej rekla, spisek želja. Ne? Zakon je pa zakon. Zakon je pa treba upoštevati. Ne? In tu jaz vidim razliko.
To pomeni, na neki ravni smo sicer za spoštovanje in za integracijo, ampak samo na simbolični ravni.
Zaenkrat. Ampak je premik.
Kultivator sta prispevala El Boris in Ajgor.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi. Kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.